Gada grāmata ir tāds ļoti apjomīgs demogrāfisko un sociāla-ekonomisko norišu apkopojums. Tur ir 14 tematiskās sadaļas, sākot ar geogrāfiskām ziņām, ļoti plaša ar iedzīvotāju statistikas sadaļa, gan dzimstība, gan laulības noslēgtās, gan iedzīvotāju skaits dažādās Latvijas teritorijās, sākot ar reģioniem, beidzot ar vismazāko pagastu un pat ciemu līmenī. Un kas ir interesanti, ka visu šo sadaļu ilustrē uzskatāmas kartes, informācija ir vizuāla, grafiski atveidota un ik viens iedzīvotājs var meklēt interesējošo informāciju. Aplūkot gada grāmatu var centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā sadaļā publikācijas. Jā, jaunajā gadā, kā katru gadu mēs gada grāmatu izdosim arī grāmatas formā. Nu, kas ir vēl interesanti, ka šo gada grāmatu izdodam kopš 1921. gada un šogad jau ir 73. reizi šāda grāmata tiek publicēta.